Tänään me syvennytään yhden nuoren ukrainalaismiehen Rodionin tarinaan. Ja tämä on kertomus, joka todella jää mieleen.
Kyllä.
Teini-ikäisenä hän siis pakenee sotaa, rakentaa ihan uuden elämän Ranskaan. Ja sitten vuosia myöhemmin se sama sota palaa.
Ja se tavoittaa hänet ihan täydellä voimalla tuhansien kilometrien päästä.
Juuri niin. Ja tässä ei ole kyse pelkästään siitä maantieteellisestä etäisyydestä, vai mitä?
Ei todellakaan. Tässä avataan ikkuna niihin sodan psykologisiin jälkiin. Siis siihen, miten identiteetti ja velvollisuuden tunto ja kaikki ne menneisyyden haamut, miten ne muovaa ihmisen päätöksiä.
Ja kaikki yhteys sinne vanhaan kotiin on pienen puhelimen ruudun varassa.
Aivan.
No, aloitetaan ihan tästä hetkestä. Eli me ollaan Ranskan Burgessa, siellä 20-vuotiaan Rodionin arki on jotain aivan muuta kuin niin kuin tavallisen opiskelijan.
Joo, ei todellakaan mikään perusopiskelijaelämä.
Ei. Hänen päivänsä ei kulu luennoilla, vaan autossa. Hän kiertää paikallisia järjestöjä ja kauppoja keräämässä lahjoituksia.
Mitä kaikkea hän kerää?
Ihan kaikkea. Hygieniatuokkeita, vauvaruokaa, vaatteita, huopia. Ja se auto on jatkuvasti ihan ääriään myöten täynnä laatikoita ja säkkejä.
Ja siitä autosta on tullut hänelle siis työväline.
Täysin. Kun auto on täynnä, hän ajaa lastin Pariisiin ja sieltä se menee sitten eteenpäin.
Ja mikä häntä ajaa? Mikä on se motiivi?
No, se on niin suora ja riistuttu kuin voi olla. Hän sanoo vaan, että se on minun maani, en voi olla tekemättä mitään.
Jokainen pieni teko voi pelastaa hengen.
Juuri noin. Ja tämä toiminta on psykologisesti varmaan aika tärkeää.
Se on valtavan tärkeää. Ja se on niin paljon enemmän kuin pelkkää hyväntekeväisyyttä. Se on keino osallistua, taistella vastaan, kun ei fyysisesti voi olla siellä.
Eli se kanavoi sitä avuttomuuden tunnetta.
Juuri sitä. Sitä musertavaa avuttomuutta ja tosi usein myös syyllisyyttä. Toiminta antaa tarkoituksen ja edes jonkinlaisen kontrollin tunteen kaaoksen keskellä.
Joo. No, jotta me oikeasti ymmärrettäisiin tuon päättäväisyyden syvyys, niin on varmaan pakko kelata vähän taaksepäin.
Aivan. Sinne Mariupoliin.
Palataan Rodionin lapsuuteen Mariupoliin. Kaupunkiin, joka on nyt niin kuin käytännössä tuhottu, mutta joka oli hänen kotinsa. Ja kiinnostavaa on, että hän ei kuvaile sitä minään idyllinä.
Ei, päinvastoin.
Hän sanoi, että se oli tuolloin yksi Ukrainan rikollisimmista kaupungeista.
Ja tuo on todella tärkeä yksityiskohta. Se kumoaa sen yleisen myyttin siitä täydellisestä menetetystä kodista.
Miten niin?
No, nostalgia usein kultaa muistot, mutta hänen muistonsa on rehellinen ja monimutkainen. Hän muistaa sen karuuden ja vaarat. Ja juuri se, että rakasti sitä paikkaa virheinen kaikkinen, tekee sen menettämisestä vielä tuskallisempaa.
Totta. Hän kertoo sellaisen anekdootin, kuinka kaksi vierasta miestä kerran lähestyi häntä ja hänen ystäväänsä. Ja vanhemmat oli onneksi opettanut sen säännön, että jos joku vieras tulee juttelemaan, juokse kotiin.
Ja leikkikenttinä oli hylättyt rakennustyömaat.
Juuri niin. Se maalaa kuvan ympäristöstä, joka oli kova. Mutta se oli oma.
Ja sitten tulee se ensimmäinen repeämä. Vuosi 2014. Donbasin sota syttyy.
Ja Rodion on silloin 13-vuotias. Hän kuvailee sitä, miten hän kuuli ne pommituksen äänet sieltä kaupungin toiselta laidalta. Vaikka se oli fyysisesti kaukana, se jylinä oli niin voimakas.
Että se toi sodan iholle.
Aivan. Se ei ollut enää uutinen. Se oli ääni, jota ei voinut paetaa. Ja perhe ajautuu heti kriisiin. Äiti haluaisi lähteä välittömästi.
Mutta isä epäröi.
Niin. Hän oli menestyvä rakennusalan yrittäjä. Miten sä voit jättää kaiken, mitä oot rakentanut? Yrityksen, kodin, kaiken.
Se on aivan lamauttava päätös. Mutta sitten se päätös tehdään heidän puolestaan.
Juuri näin. Eräänä päivänä isän yritykseen astelee sisään aseistettuja miehiä. Kalashnikovit käsissään.
Ja mahdoton sanoa, keitä he olivat. Separatisteja, venäläisiä, rikollisia.
Juuri niin. He eivät tule neuvottelemaan, vaan vaatimaan rahoitusta toimintalleen.
Ja tämä on niin kuin mikrokosmos siitä, mitä koko Donbassissa silloin tapahtui. Valtion kontrolli romahti ja tilalle tuli kaikenlaisia aseellisia ryhmiä, jotka käytti sotaa tekosyynä kiristyksellä.
Raja sodan ja järjestäytyneen rikollisuuden välillä katosi.
Täysin.
Ja isä kieltäytyy maksamasta. Miehet lähtevät, mutta uhkaavat seurauksilla. Perhe yrittää vielä sopeutua, he muuttavat toiselle alueelle, mutta se on turhaa.
Uhkaavat puhelinsoitot alkavat.
Joo. Soittaja kysyy, minne olet kadonnut? Ja siinä hetkessä äiti tajuaa, että he eivät ole enää turvassa missään.
Ja on pakko lähteä.
On pakko. Vuonna 2015 perhe saapuu Ranskaan. Rodion on 14. Ja tässä on se yksityiskohta, joka muhun koski eniten. Hän ei aluksi tajua tilanteen vakavuutta.
Hän luulee sitä lomamatkaksi.
Joo. Hän ajattelee, että jes, mennään Ranskaan, mä haluan nähdä Eiffeltornin.
Se on lapsen mielen täydellinen suojamekanismi. Todellisuus on liian raskas käsitellä, joten mieli luo siitä seikkailun. Mutta se todellisuus iskee sitten vasten kasvoja.
Ja se iskee kovaa. Nelihenkinen perhe majoitetaan 15 neliön huoneeseen turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksessa.
15 neliötä.
Kyllä. Ja Rodion kuvailee sitä tunnetta tosi raasti. Olimme kuin pultsareita. Se kontrasti siihen entiseen elämään on aivan käsittämätön.
Tuossa kiteytyy niin hyvin se nuoren pakolaisen raskas todellisuus. Yhtäältä on se ulkoinen paine sopeutua, opi kieli, pärjää koulussa ja samaan aikaan sisällä on se valtava trauma, statuksen menetys, kaikki se.
Ja hän sopeutuukin ulkoisesti todella nopeasti, oppii ranskan muutamassa kuukaudessa, saa ystäviä, ja sitten hän löytää lajin, josta tulee hänen henkireikänsä.
Judon.
Kyllä. Hän kutsuu sitä sanalla échappatoire, pakopaikka.
Urheilu on klassinen ja äärimmäisen tehokas keino käsitellä traumaa. Se antaa edes yhden asian elämässä, jota voi kontrolloida, kun kaikki muu on ollut hallitsematonta.
Aivan. Mutta kaikesta sopeutumisesta huolimatta hän toteaa, että lapsuuteni loppui aivan liian aikaisin.
Niin.
Sitten vuodet vierivät, perhe saa oleskeluluvan, elämä alkaa vihdoin asettua. Rodion valmistuu lukiosta, muuttaa opiskelemaan kansainvälistä kauppaa. Ja näyttää siltä, että pahin on ohi.
Ja sitten tulee se toinen repeämä. Helmikuun 24. päivä 2022.
Juuri se päivä. Hän herää opiskelija-asunnossaan parhaan ystävänsä viesteihin. Viestit kertoo räjähdyksistä ympäri Ukrainaa.
Se sota, jota hän luuli paineensa, on palannut. Ja tällä kertaa se koskee koko maata.
Ja hänen ensimmäinen reaktionsa on täysin vaistomainen. Hän sanoo, olin valmis hyppäämään autooni ja ajamaan sinne.
Hän halusi lähteä taistelemaan. Se on se primitiivinen suojelijan vaisto. Mutta sitten tulee se puhelinsoitto.
Isän soitto. Ja isä pyytää Rodionilta yhden ainoan asian, vannomaan, että tämä pysyy Ranskassa, että hän huolehtii äidistä ja siskosta.
Ja Rodion antaa sen lupauksen.
Soturi, joka lähtee puolustamaan kotimaataan, ja poika, joka on sidottu lupauksella suojelemaan omaa perheettään.
Hänen taistelukenttäkseen tulee sen lupauksen pitäminen.
Juuri niin.
Hänen sotansa käydään Ranskassa.
Mutta sitten tarinaan tulee vielä yksi, täysin odottamaton kierre.
Niin. Vain muutamaa päivää myöhemmin Rodionin isä ilmoittaa, että hän itse lähtee takaisin Ukrainaan, taistelemaan.
Isä ei voinut vaatia itseltään samaa kuin pojaltaan. Hänen oma äitinsä ja veljensä ovat yhä siellä. Hänen juurensa ovat siellä.
Hän siis asettaa pojalle vastuun perheestä Ranskassa.
Jotta hän voi itse täyttää toisen vastuun Ukrainassa.
Ja sitten seuraa yksi tämän tarinan kaikkein sydäntä särkevimmistä kohtauksista. Rodion, poika, joka vannoi pysyvänsä Ranskassa, ajaa itse isänsä Pariisiin, jotta tämä pääsisi jatkamaan matkaa kohti sotaa.
Huh.
Hänen tunteensa ovat täysin repaleina. Yhtäältä hän kuvailee sitä valtavaa ylpeyttä. Sanoi, että olin niin ylpeä isästäni.
Mutta sen ylpeyden kääntöpuoli on aivan musertava.
On, koska samalla hän tuntee syvää katumusta ja jopa vihaa itseään kohtaan. Hän sanoo, minun olisi pitänyt tehdä kaikkeni, jotta hän olisi jäänyt.
Mm.
Ja sitten hän sanoo sen lausean, joka jää kummittelemaan. Minä itse vein isäni sotaan.
Se on sanoin kuvaamattoman raskas taakka nuoren miehen kannettavaksi. Sitä kutsutaan joskus moraaliseksi vaurioksi.
Mitä se tarkoittaa?
Tystä, vaikka vaihtoehtoja ei olisi ollut. Siinä ei ole oikeita tai vääriä valintoja, on vain traagisia valintoja.
ja tilanne on tällä hetkellä täysin epävarma. Kun nämä lähdetten on koottu, niin Rodion ei ole saanut isänsä yhteyttä 4 tai 5 päivään.
Voi ei.
Hän yrittää pitää kiinni toivosta, uskoo sen johtuvan vain huonosta verkkoyhteyksestä, ja samalla elämä Ranskassa on pysähtynyt. Opinnot on keskeytetty, hänen äitinsä ja siskonsa elävät päivä kerrallaan.
Jakavat sen yhteisen huolen ja odottavat.
Rodionin matka tuntuu ympyrältä, joka on sulkeutunut niin traagisella tavalla. Poikana hän pakeni paikallista konfliktia, ja nyt nuorena miehenä hän kohtaa täysimittaisen sodan etäältä.
Ja kanavoi sen avuttomuuden siihen konkreettiseen toimintaan, samalla kun kantaa sitä valtavaa taakkaa isänsä valinnasta.
Juuri niin.
Hänen tarinansa on niin voimakas muistutus siitä, miten sota synnyttää kaikuja yli mantereiden ja sukupolvien. Kyse ei ole vain etulinjasta, vaan myös niistä hiljaisista taisteluista, joita maanpailla elävät käyvät. Syyllisyyden, muistojen ja vastuun taisteluista.
Niin. Ja tämä jättää sinulle, kuulija, pohdittavaksi todella ison kysymyksen. Kun kotimaa on hyökkäyksen kohteena, missä on sinun velvollisuutesi? Onko se taistelukentällä ase kädessä vai onko se lupauksen pitämisessä ja perheen rippeiden suojelemisessa 1000 kilometrien päässä? Mitä maansa puolesta taisteleminen lopulta edes tarkoittaa maailmassa, jossa sodan lonkerot ulottuvat kaikkialle?